Mirvaldis Ķemers. Mirvaldis Ķemers dzīvojis no 1902. Līdz 1980. Gadam, bija Ķemeru dzimtas Smārdes atzara pēctecis, luterāņu mācītājs un ainavu gleznotājs. Lai gan dzimis Rīgā, Ķemeri bija viņa dzimtas sakņu vieta. 1907. Gadā Ķemeru ģimene iegādājās īpašumu Ķemeros, tagadējā Durbes ielā 21. Pirmā pasaules kara laikā ģimene devās bēgļu gaitās, un 1916. Gadā Petru Pavlovskā Mirvaldis Ķemers piedalījās latviešu bēgļu mākslas izstādē ar 63 darbiem, kas kļuva par nozīmīgāko izstādi viņa radošajā dzīvē. Pēc atgriešanās Latvijā 1921. Gadā Ķemeru ģimene atrada savu māju izpostītu un Mirvaldis bija spiests meklēt dažādus darbus. Taču viņš 1924. Gadā iestājās Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas teoloģiskajā institūtā, kuru absolvēja 1929. Gadā. Kā mācītājs viņš kalpoja Latgalē, vēlāk Jelgavas Mārtiņa Lutera draudzē. Jelgavā viņš atkal satika profesoru Vilhelmu Purvīti, kuru bija iepazinis Rēzeknē 1927. Gadā. Viņa iedrošināts Ķemers 1938. Gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kur apguva ainavu glezniecību pie Purvīša un Ģederta Elijasa. Lai gan 1947. Gadā viņš absolvēja Mākslas akadēmiju, padomju režīms liedza viņam piedalīties izstādēs un kļūt par Mākslinieku savienības biedru, jo mācītāja amats nebija savienojams ar mākslas dzīvi. Tomēr Ķemers turpināja gleznot, galvenokārt dabas skatus un pilsētainavas, kuras vēlāk dāvināja Alūksnes un Jelgavas muzejiem. No 1938. Līdz 1964. Gadam viņš kalpoja par Rīgas Svētās Trīsvienības draudzes mācītāju. Mūža nogalē viņš atgriezās dzimtajās mājās Ķemeros pie savas māsas Austras, kur 1980. Gada 19. Jūnijā aizgāja mūžībā, tikai dažus mēnešus pēc sievas Martas nāves.